Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Ja uuesti tuleb siirduda eelmisele sajandile eelnenud sajandisse. Hea meelega läheks kaugemale, aga kes see laseb? Tuuleni viivad järgmised niidid sõlmisid Londonis 1880 ja 1890 aasta vahel väga tähelepanuväärsed isikud. Teatud mõttes kujunes sellest tolleaegse Inglismaa salaühingute tipp, kõige salapärasem ja lausa hermeetiliselt suletud sisering kuldne koidik. See moodustati peamiselt vabamüürlaste ordu suurlooži liikmeist, Hartmani ja Rossiga seotud roosiristi seltsist ja sellesse kuulusid isegi Inglismaa kõige silmapaistvamad pead. Nende kõrgeima juhi võim käis kaarega üle suurmeistri omast ja oli absoluutne. Tema salapärase ebamaise päritolu tõttu. Jumalik olend, üli inimene, ipsissimus. Muuhulgas kuulus ordu eesmärkide hulka ka kontaktide loomine maailma ajalugu suunavate valge vennaskonna suurmeistritega. Ja suhtlemine muidugi iseenda kaitsevaimuga. Psühholoogilises terminoloogias tähendaks see suhtlemist iseendaga. Pikaealisuse eliksiiri uurimise kõrval tegeleti veel ka astroloogia ja alkeemiaga. Ravimitaimeteaduse teenisid peamiselt seksuaalmaagiaga tegelejaid ja neid teadmisi jagati keskuse aarialastega, kelle hulka kuulusid ka naised, kes olid peamiselt nii nimetatud ülekandemeediumid. Asjasse mitte pühendatuile võisid mitmed kultuste harrastajad paista kõlvatutena, milles said lõpuks aru ka pühendatud ise, nagu suurmeister ja Nobeli preemia laureaat
Yeats. Kirjanik ja Dracula looja Bram Stoker. Sir Gerald Kelly. Kuningliku akadeemia president Gustav Meyerlink ja isegi Theodor Royce. Viimast nimetavad tänased jäljendajad ordu ise hakanud pärijaks ja isegi kaitsepühakuks. Kõige tuntum ordu liige võis olla Alistair Crowley, keda teatud ringkondades Gurdjievi kõrval sajandi kõige teovõimelisemaks peeti. Ent Briti välisministeerium nimetas teda Inglismaa kõige vastikumaks ja nurjatumaks inimeseks. Paljude jaoks oli Crowley sõna otseses mõttes antikristus ja kõige pahelisem inimene maailmas. Jah, aga siis elas Crowley üle justkui mingit renessaansi, nagu ta elab muide renessaansi üle ka praegu. Ja nagu omal ajalgi pole vähe neid, kes teda algava veevala ja ajastu, mis pidavad tulema nagu tuhandeaastane rahuriik messiaks ja pühakuks peavad. Kõik sõltub sugu elust, kinnitas Crowley. Ja jumala juurde võime me jõuda vaid erootilise õndsuse läbi. Nüüd võivad kannatamatumad kuulajad juba niheledes küsida, et mis sellel kõigel kolmanda riigi ja selle peafiguuri Adolf Hitleriga pistmist on. Aga on! Kas või ainult sellepärast, et ilma sellise taustata ei olegi võimalik seletada Hitleri fenomeni ja Hitleri ümber toimunud. Alates Hitleri niinimetatud hüpnootilistest silmadest, eelaimustest, seksuaalmaagiast kuni SS-i salapäraste rituaalideni välja. Jah, ja nimelt Crowley juures võime leida märkimist väärivaid filosoofilisi tuulereligiooni projekte. Crowley, nagu paljud salaliitlasedki, oli palju ja kaugel reisinud mees. Ja kes reisib palju, sel on ka jutustada palju. Sündinud 1875. aastal Inglismaal Leamingtonis, õppinud Cambridge Trinity Colleges. Katsetanud ka luuletuste kirjutamisega, siis avastas mägironimise ronis Alpides, Mehikos, Himalajas, reisis Jaapanis, Hiinas, Indias, Ceylonil ja nagu ta oma biograafias ise kirjeldab, ärkas ta 1896. aasta 31. detsembri südaööl ereda mõttega, et temas peitub mingi maagiline vahend, mille kaudu ta oma seni varjul olnud loomuomadustest teadlikuks saab. Mis see oli? See jääb vastuseta. Kuni ta 1899. aastal juhuslikult Šveitsis ühte asjasse pühendatud inglast. Cecil Jonesi kohtas, kes talle kõik ära seletas ja ta otse kohe kokku viis kuldse koidikuga. Juba aasta pärast seda sai ta Šoti vabamöörlaste vana riituse läbi kuldse koidiku hermeetilise ordu 33. kraadi liikmeks. Vahepeal oli teda õpetanud veel munk Metaia, kellele Crowley oli jätnud õpimulise ja andeka mulje. ja peagi ületas ta rituaalide ja maagiaasius oma kuldse ordu õpetajaid ja asutas oma enda Augentum Astrumi nimelise seltsi, et ordu sees veel sügavamalt selle seadustele pühenduda. Lisaks lõida Silver Stari SS-i, milles õpetati enesevihkamist, et oma enese iseloomu valitsedes oma sisemiste jõuvarude kasutamiseni jõuda ja nii nimetatud suurt tegu teha suuta. Midagi sellist kuulsime ju tõesti hiljem nii SS-lastelt kui SS-laste kohta, aga ega selle nime lühendi samasusega üle pingutada ka ei maksa. Kuidas tuule juurde teed leida? No, selle jaoks on mitmeid nõuandjaid, näiteks see sama Crowley. Üldiselt oli tal sama seisukoht kui Gurdjievil, et normaalne inimene on otsustusvabaduseta robot. Kui piinlik seda tunnistada mõnel on, see on tema asi, aga Gurdjiev ütles täpselt nii. Nagu Crowley ka kinnitas, normaalne inimene on otsustusvabaduseta robot, kes oma robotlikkusest võib lahti saada ainult siis, kui ta saab lahti ettekujutlusest ise enda mina individuaalsusest. Loomulikult kuulub selle juurde lahti ütlemine kehtivatest seadustest, moraalist, sümpaatiatest, eelarvamustest ja loomulikult antipaatiatest või nagu ütles Gurdjiev ise. Minu tee on inimestes varjul olevate võimaluste tee. See tee kulgeb looduse ja jumalate seaduste vastu. Crowley õpetus baseerub Telema seadusel, mille olevat talle dikteerinud 1904. aastal Egiptuse jumala Horpakraati saadik nimega Aivas. Seda teost propageeritakse kõvasti veel tänapäevalgi kui mastaapset, millele lisatakse veel palju maagilis, kavalistlikku ja filosoofilis profetlikku tähendagu see mida tahes. Teose juhtlause ütleb, tee, mida tahad. Meie ajal on see viinud ohvrite rohkete arusaamatusteni, nagu näiteks selle sama Telema seaduse pooldaja Charles Mansoni omaaegsed mõrvad Kalifornias. Seal oldi ühenduses Solar Otto, ehk siis Solar Ordo templi orientis loosiga, kus harrastati satanistlike rituaale ja kroulilikku satanismi. Ent veevala ja ajastu profet arendab maailma asju aina edasi. Need inimnarrid ja nende piinad ei puutu üldse teisse. Teie olete minu välja valitud. Meil pole midagi ühist nende kõlbmatute ja nurjatutega. Laskem neil surra nende alanduses, sest nad ei tunne midagi. Kaastunne on kuningate pahe. Trampigem need kidurad närukaelad maatasa. See on tugevate seadus. unusta halastus, nea ära kaastundlikud, tapa, piina, ära säästa neid millestki. No, need on vaid mõned väljavõtted, loosungid, hüüdmised Helema seadusest. Midagi taolist olevat muide Hermann Rauschning kuulnud ka Hitleri suust. Tsiteeriksin. Ilma tahtliku julmuseta ei sünni midagi. Meie vastastel puudub julmus, sest nad on liiga nõrgad, mitte sellepärast, et nad on humaansed. Või minu ordulinnades kasvab üles noorus, kelle ees maailm ära kohkub. Ma tahan vägivaldset, võimukat, kartmatut, halastamatut. Sellest hakkab välja joonistuma uus inimtõug, teaduslikus mõttes mutatsioon. Senine vana liigi mõiste on sellega bioloogiliselt määratud välja surema. Kraali annetatav igavene elu pidavad kehtima ainult aadli ja puhaste aarjalaste suhtes. Siin kohal tuleb rõhutada, et Hitler ei olnud mitte ainult Crowley õpilane, kuigi nad isegi otseselt suhtlesid. Oma 50. sünnipäeval võttis Hitler teiste hulgas vastu kellegi Mr. Fulleri Londonist, kes tale Crowley asutatud AA ja Silbernen Sterni ordude õnnesoovid üle andis. Suurele maagile Crowleyle, kes oma tegutsemisi ikka tõsiselt võttis, oli Theodor Royce 1912. aastal Ordo Templi Orientise 9. kraadi omistanud. Ja nagu biograafiatest välja tuleb, oli ta seda kasutanud seksuaalmaagiate jõuallikate tundma õppimiseks. Ta reisis palju idamaades, peatus pikemalt Tiibeti kloostreis, kus ta õppis joogat ja meditsiinitehnikaid. Jõudnud tagasi Sitsiiliasse, kuhu ta 20. aastatel Helema kloostri oli rajanud, laskus ta oma nõiakunstiga primitiivsete kuradimissade ja pühade orgiate harrastustesse, hakkas tarvitama drooge ja saadeti lõpuks Sitsiiliast välja. Tõendeid selle kohta küll ei ole, aga mängus võis olla ka tema seotus salateenistustega. Pärast Sitsiiliat võttis ta üle Ordo Templi Orientise ameti ja oli seega otseselt vastutav 1926-78 asutatud salalooži Fraternitas Saturnise asutamise eest. Berliinlase Eugen Grosche kaudu. Kuna Crowley oli ennast seni Johannese ilmutuse raamatu 666 antikristuseks nimetanud, tuli tal nüüd mõte, millele teised olid juba ammu tulnud. Kuulutada Veida Thüringen maailma pühaks maaks. Ja ta mõtles seda tõsiselt. Tema meelest oleksid inimesed pidanud omandama deemonite maailma jõu, et see läbi valitseda oma maailma. Ega kestnudki enam kaua, kui mustad missad tegelikkuseks muutusid. Kõik, mida oli ette valmistatud, elas üle esimese maailmasõja ning sõjale järgnenud kaosest sai viljakas pind, millele see segakultuur koos oma õpetustega kenasti kanti ja kus see kosuda võis. Pole kindlaks tehtud, kui kaugele Hitler oma Viini perioodil nende liikumiste uurimisega jõudis, aga vähemasti maagia, okultismi ja esoteerika maailma mekki sai ta seal tunda kindlasti. Paratamatult nakatusaga hilisem riigijuht neil aastail üldiselt lokanud rassismi ja antisemitismi pisikust. Sageli on Hitleri antisemitismi seostatud tema enda osalise juudi päritoluga. Aga see oleks asja lihtsustamine. Pigem oli see ühenduses sellega, mida ta Viini linna pealt Lügerilt kuulnud oli ja see oli vaenlase kuju tähtsusest poolehoidjate mobiliseerimisel.
Üldiselt seisab suurte rahvajuhtide tarkus selles, et nad rahva tähelepanu ei killusta, vaid alati ainult ühele vaenlasele keskenduvad. Suure juhi teeb geniaalseks see, et ta isegi üksteisega tülis olevaid vaenlasi ühe ja sama kategooria vaenlastena laseb paista, kuna erinevate vaenlaste olemasolu tunnistamine võib kergesti nõrkadel ja ebakindlatel karakteritel tekitada kahtlusi ise enda õigsuses.
Härras rahvas vajas hädasti vaenlast. Üliinimene vajas vaenlast, nähtamatu jumal inimene ohvrit selleks, et võita välja valitute poolehoidu. See oli kõigi tollal moes olnud musta maagia õpetuste summa. Kuigi nad kõik viitasid tagasi vanadele templirüütlite ordude müsteeriumitele ja Vana-Egiptuse kultustele, kantsid nad tegelikult osalt salajaste, osalt lihtsalt Tiibeti ja India iidsete õpetuste pitserit. Hilisem ametlik natsionaalsotsialistide peaideoloog Alfred Rosenberg, reaalkooli vilistlane muide, polnud esimene, kes avastas, et vanad sanskriti tekstid olid täis härrasrahva ideoloogiat ja tumeda rahva alanduste õigustamist heledanahaliste poolt. See kummaline kujutlus, et eksisteerivad muutumatult puhtad ja muutumatult mitte puhtad inimesed, elab tänagi edasi India kastisüsteemis. Tema elujõud ei ole kadunud kuhugi. Lisaks kõigele muule sisaldas see õpetus otse ideaalse ettekäände müstilis-usulisele maailmavaatele, mis lubas vastu hakata vihatud ja ilma hingeta tsivilisatsioonile. Geograaf Karl Haushofer, kes oma reisidega ka Jaapanisse jõudis ja ühines seal budistliku salasektiga, ei kahelnud aga enam üldse, et Saksa rahva hälli tuleb otsida Kesk-Aasiast. Vanast aaria müüdist sai temale fakt. Ta oli veendunud, et pärast seda, mida me tänapäeval tunneme Gobi kõrbe katastroofina, siirdusid suured targad, teiste maailma vaimude pojad tuule üliinimeste järeltulijad hiiglaslike koobaste alale Himalaja all, mille piiratud sisemuses nad jagunesid kaheks. Keskpunktiks oli Agarte, kus üks grupp lahkus mööda paremale viivate teine vasakule. Agarte oli suure meistri asupaik, konstruktiivne vaatluste ja mõtiskluste linn ja loomulikult leidmatu. Tuule ordus pidi see müüt mängima eriti olulist rolli ja see hakkab tänapäeval muide taas üles ärkama. Muidugi pisut ohutumates spekulatsioonides ja terroristlikes invasioonides. Nii on sellegi jaotus. Aga nüüd oli see juba taanlaste, mitte enam Himmleri mure, kui nad lootsid sealt leida kaugete aegade taguste saladuslike kõrgkultuuride jälgi. Üldiselt oli see teema äratanud suurt huvi populaarteaduslike ja seiklusjutte kirjutavates ringkondades. Neist üks tuntumaid oli Rosenkreutzi ordu ja Inglise alamkoja liikme Edward Bulwer Lyttoni teos The Coming Race. Igatahes hoidsid üliinimesed end selles teoses peidus ja elutsesid maa sisemuses, aga varsti pidavad nad välja tulema ja inimeste üle valitsema hakkama. See aga seostuvad Tiibeti igivana loomismüüdi lootusrikka rõõmusõnumiga. Varsti on see käes! Ja nüüd ujub välja üks igati huvitav nimetus. Inimarengu instituut. Proovige ise ka mõelda, mida võiks, mida võis, mida võib sisaldada inimarengu instituut. Millega seoses? Tuleks midagi rääkida ka geopoliitik Haushofferi mentori Gurdijevi õpetusest. Gurdijev kinnitas oma õpilastele, et nad magavad. Üldse ja põhimõtteliselt magavad ja peavad ükskord üles ärkama. Ilmselt mõtles ta sellega, et nad elavad oma elu mehaaniliselt, ja on seega nagu täis automaatsed robotid. Aga nad võiksid ärgata uues maailmas, kui nad nende mehanismide vastu võitleksid ja kõigi mõtete ja motiividega oma mälu abil teadlikeks saaksid. Ainult vähesed inimesed olevat küllalt tugevad, et sellega omal jõul hakkama saada. Seepärast tulevad töötada rühmades ja olla meistrile tingimusteta sõnakuulelik. Üks tema õpetuse tsitaate on järgmine. Kuidas saab magavat inimest üles äratada? Teda tuleb raputada. Ühest ainsast müksust on vähe, teda tuleb vahet pidamata müksata ja raputada. 1934. aastal kandis Hermann Rausching Hitleri kohta ette. Et ta ometi ei väsi ühte valu küll teiste sõnadega kordamast, et see on igavene liikumine, igikestev revolutsioon, kuhu kogu Saksa rahvas ja kogu maailm suundub. See revolutsioon kätkeb endas terve inimkonna olemasolu. See on inimkonna vabastamine. Kas ikka oli juba aeg natuke müksitud saada ja ärgata? Tagantjärele tunduvad Kurdijevi katsed Saksa härras rahva eratamiseks küll pisut ennatlikud. Oma inimarengu instituudis Pariisi lähedal Fontainebleaus näitas ta ette, kuidas labiilseid ja nõrku lääne eurooplastest juhtel luuakse. Kõik sinna õppima asunud jüngrid pandi peaaegu eranditult tööd ravama. Nimelt oli Fontainebleau tulu teeniv talukoht, kus Kurdijev rakendas oma pooldajad sulaste ja teenjatüdrukutena lausa tapvale tööle. Mingit ülesäratust nad sellega kohe kindlasti ei saanud. Briti okultismi uurija Graham Hugh arvas selle kohta nii. Õpilased olid täielikult tema meelevallas. Talle allumine oli totaalne, olgugi vabatahtlik ja vahel ekstaatiliselt aubatlik. Retsept paistab toimivat ikka veel. Muutunud on vast meetod, aga tee välja valitute hulka viib ikka endiselt läbi totaalse oma minast loobumise ja ekstaatilisse massi kadumise. Oma musta ordut kasutas ka Himmler kahtlemata elusate võitlusmasinate täiusliku seni harimiseks, et nad teaksid, kuidas surma tuleb anda ja surm tuleb ka vastu võtta. SS-i sisesele eliidile ei mõelnud ta muidugi sellega mitte füüsilis surma lahingu väljal, vaid oma mina surmamist. Kahtlemata oli musta ordu üks põhiline ülesanne hoida elus usku natsionaalsotsialismisse. Tõsi, see sai teoks alles koos Hitleri ja Saksamaa kokkuvarisemisega, mis peatas arengu, mille SS oli üles ehitanud avalikult ja sõna otseses mõttes usu ühinguna. Selle tõeline pale on selgelt välja joonistunud rahvuskorpuses. Natsionaalsotsialismi ideoloog Alfred Rosenberg kirjeldas seda oma päevikuis. Ühes mõttevahetuses riigiminister Kerliga ütles Rosenberg. Tuleb nentida, et lähtudes poliitilisest ja antimarksistlikust võitlusest, pole parteikaaslane Kerl asja otsesest olemusest mitte midagi taibanud. Edaspidi tuleb Kerlil tublisti vaeva näha, et teile nende õppimise vajadust selgeks teha. Nimelt seda, et peab oskama vahet teha usu ja maailma vaate vahel. Kui see Kerlil pärast 15 aastast ametis olekut õnnestub, on ta toime pannud selle, mida rahvas kogu aeg on oodanud. Paistab, et kirikuasjade riigiministril, nagu enamusel profaanidest parteikaaslastelgi, polnud oma liikumisest selget pilti.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Your life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.